Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant libertas et gewinus. Hodie est tricesimus dies mensis mai.
Colissio Liberpolii. Liberpolii in Britannia, Paulus Doyle, vir quinquagente et tres annos natus, radum suum in torbam hominum direxit, qui pompum in honorum gregis per illusorum calibrabant, incertum est an Doyle illicitis medicamentis ebrius fuerit. Ad octaginta homines vulnerati sunt, quorum septem in volitudinario manent.
Percussio Hamburgi. Hamburgi in Germania duo de viginti homines vulnerati sunt, a femina unde quadriginta annos nata, et cultro armata. Custodes publici referent eam sibi videre potius mente captam quam factiosum vel causa quadam politica motam.
Carolus in Canada. Carolus eius nominis tertius, rex non solum Britannorum sed etim Canadensium, Canidam die martis visitavit, quam rem publicum dixit fortum esse ac liberam. Dixit poramundum periculosiorem et minus certum sibi videri, quam ullo alio tempere post secundum bellum omnium gentium. Primus autum es rex, qui post septuaginta annos in auguratione senatus canadensium praesens praefuerit.
Uganda et Germania. Exercitus Ugandae negavit se futurum auxilium, militibus Germanis, aut daturum, aut ab illis accepturum. Propter Matthaeum Schauer, legatum Germanorum, quem accusant rei publicae subvertentae. Germani autem negant, se quidquam vel agere, vel agisse ad rem publicam Ugadensiam subvertentem. Negant puro suos milites, esse cum Ugadensibus in ulla re communi conjunctos.
Tramen raguae in Argentina cohibitum. Patricia Bullrich, Argentinorum ministra securitati publicae praefecta, die iovis nuntiavit duodicum homines, qui putantur in gregi conjuratorum tramene raguae dicto suciatos esse, comprehensos esse, suspicione latrocinii. Dixit poro eos impetus fecisse in Micella et Tibernas Fabrorum, tam Sclopis, quam armis displosivis, quibus non nullos interficissent. Magistratus tam Argentini quam Americani existimant tramina raguae cunari terrorum civibus incutere. Magistratus autem Venetiolani, unde latrones oriuntur, asseverant coniurationem anobismalesmo vicesmo tertio esse excisam. Laesae Maestatis. Magistratus Siamensis causam laesae maestatis quaes criminis reus serat Paulus Chambers, professor scientiae politicae, et civis Americanus, dimiserunt, postquam Chambers prefectus est. Siamia enem leges omnium gentium strenuissimas habet, quibus dignitatem regis eusque familiae tuentur. Chambers ipse dixit se regium familiam semper magna cum reverentia caluisse. Verbe autem propter quae chambers reus factus est, neque abillo scripta sunt, neque in Siamia, sed Singapurae, neque ad regem ipsum attenebant, sed ad factiones tam militum quam custodum publicorum quae inter se rexarentur.
Macron non ab irrata uxore caesus. Palatium Elysium negavit Emmanuel Macron praesidem gallorum ab uxore esse caesum. Nam statem, postquam janua aperta erat aeroplani, incostabit Macron, in conspectu diurnariorum, subito uxoris manus apparuit, quae faciam praesidis peplit, vel trusit. Quo facto, Macron, cum diurnarios per apertum januam animi vertisset, surisit, et suam manum iactavit, ut diurnarios salutaret. Diende dum Macron et uxor scalis de aeroplano discendunt, uxor recusavit, ne brachium eius teneret. Palatium autem quad primum negavit quidquam factum esse. Nunc cum imagines divulgatae sint, negat praesidem caesum esse ab irrata uxore. Sed coniuges amantes inter se amanter lucisse. quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate, ut bene veliatis.